Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 9, Ozodlik to'lqinlarida kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Muloqotning bugungi sonida armanlarga havas qildingizmi yoki hayron qoldingizmi degan savolga javoblarni tinglaymiz. Ozodlik onlayn eshitirishiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlab o'zbek-qirg'iz chegarasidagi insidentga doir tafsilotlar. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi jarohat oldi. Qirg'iziston tomoni otishma o'zbek chegarachilari chegarani nazorat qilish tartibini buzgani ortidan yuz berdi deb bayonot berdi. O'zbekiston tomoni hozirgacha bu haqda biror bayonot bergani yo'q. Demak, Qirg'iziston chegara xizmati versiyasiga ko'ra, otishma 29-iyun kuni o'zbek-qirg'iz chegarasining hali aniqlanmagan hududidagi Qorasho'ra chegara zastavasining mashallang nazorat punktida sodir bo'lgan. Mazkur hudud O'zbekistonning Shohimardon eksklav bilan chegaradoshdir. Qirg'iz chegara xizmatiga ko'ra, bir necha yil avval tomonlar aniqlanmagan hududlarni muayyan masofadan turib nazorat qilishga kelishib olgan. Ammo o'zbekistonlik chegarachilar 29-iyun kuni bitim shartlariga amal qilmay Shohimardon eksklavidan belgilangan nazorat chizig'ini buzib o'tib aniqlanmagan hududga kirgan. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida, endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis 30-iyun kungi bayonotida o'z mamlakati xalqaro valyuta jamg'armasiga bo'lgan qarzini to'lamasligini bildirdi. Ayni paytda bosh vazir Aleksis Tsipras xalqaro kreditorlar bilan kelish uchun so'nggi muzokaralarni olib borayotgani xabar qilindi. 1 milliard 800 million yevrolik qarzni uzish bo'yicha muddat bugun Yevropa vaqti bilan yarim tunda yakuniga yetadi. Germaniya kansleri Angela Merkel so'nggi soatlarda ham muzokara uchun eshiklar ochiq qolayotganini ta'kidladi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras kecha oqshom fuqarolarga murojaat qilib, ularni 6-iyul kuni bo'ladigan referendumda xalqaro kreditorlar takliflariga qarshi ovoz berishga chaqirgan. Ammo Yevropa ittifoqi agar Gretsiya xalqaro kreditorlar taklifidan bosh tortsa, Yevrozonadan chiqarilishidan ogohlantirgan. Islomiy davlat Suriya hududida ikkita ayolning boshini olgani xabar qilindi. Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari markazining 30-iyun kuni xabar qilishicha, qatl qilingan ayollar sehr jodu bilan shug'ullanganlikda ayblangan. Ayollardan biri 28-inchi, yana biri 29-iyun kuni Deruzor viloyatida namoyishkorona qatl qilindi. Ayollarning erlari ham birga qatl qilingani xabar qilinmoqda. Bu Islomiy davlat xalifalik e'lon qilgandan buyon qayd etilayotgan ilk holatdir. Bunga qadar ayollarning boshi kesilgani kuzatilmagan, ammo zinoda ayblangan ayollar toshbo'ron qilingan. Turkiya hukumati Suriya bilan chegarasidan kelayotgan tahdidni bartaraf qilish uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rishga hozirligini bildirdi. 29-iyun oqshomida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li o'z mamlakati bu boradagi barcha oqibatlarga hozir ekanini ta'kidladi. Bu bayonot prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligida Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilish o'tkazgandan so'ng berildi. Ushbu yig'ilishda Turkiya Suriya chegarasida terror tahdidi ortayotgani, bundan tashqari Turkiya hududiga o'tgan katta miqdordagi suriyalik arab va turkman qochqinlari bilan bog'liq demografik muammolar tug'ilayotgani qayd etilgan. Kurd harbiylarining Suriyada Islomiy davlatga qarshi qo'li baland kela boshlagani Anqaraning chegara narisida kurd muxtoriyati paydo bo'lishiga oid xavotirlarni oshirmoqda. 27-iyun kuni Erdo'g'on Turkiya hukumati Suriya shimolida yangi bir davlat barpo etilishiga aslo izn bermasligini ta'kidlagan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbek turizm milliy kompaniyasi 22 ta sayyohlik shirkati qonunda belgilangan muddatda yig'imlarni to'lamagani bois litsenziyadan mahrum qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, Vazirlar Mahkamasining bu borada 2012-yil 10-oktyabrda qabul qilgan qarori shartlarini buzgani uchun bir necha shirkat litsenziyasidan mahrum qilingan. 22 ta sayyohlik shirkati nomi tirkalgan maxsus ro'yxat Vazirlar Mahkamasi hay'atiga taqdim qilindi va ularning faoliyatini to'xtatish masalasi qo'yildi. O'zbekistonda hisobida puli qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniya xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkatlarga yo'llagan ko'rsatmasida aytilmoqda. Podrobno o'z nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q abonentlar boshqa kanallardan birgalikda 12 ta bepul milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafidan aniqlangan. Qo'mita tegishli hukumat idoralariga xat yo'llab, kabel operatorlarning ushbu amaliyotga huquqiy baho berish va tegishli choralarni ko'rishni so'ragan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi ko'rsatmasiga muvofiq endilikda kabel televideniyasi abonentlari O'zbekiston yoshlar, Toshkent sport, Oilaviy, Bolajon, Navo, Madaniyat va Ma'rifat, Diyor, Dunyo bo'ylab kanallarni bepul ko'rishlari mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radiotexnika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan shu kechki 7 dan boshlab faqat siz uchun jonli efirga erkin gapirish va ozod fikr bildirishga ajratilgan bir soatlik imkoniyat. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Har doimgidek yana Alisher va Zamira studiyada. Marhamat qilib suhbatimizga siz ham qo'shiling. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Darhol sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda ifodalash imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui esa armanlarga havas qildingizmi yoki hayron qoldingiz? Bu mavzuni belgilagan omillar to'g'risida bir ozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Hozir esa sizni yana bir bor dasturimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglash va kuzatish imkoniga ega ekanligingizdan eslatib o'tmoqchiman.
Demak, agar siz hozir Yerevan maydonida bo'lmagan bo'lsangiz va uyingizda bo'lsangiz, bizni bemalol o'z mobil telefoningiz orqali yoki kompyuteringiz orqali eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook va YouTube portalimizda bizni qidiring va bizni jonli eshiting. Mobil aloqalar, mobil telefonlarda eslatamiz, mobil ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. Demak, Apple, iPhone va Android telefonlari uchun ilovalarimiz bor. App Store, ya'ni Marketplace, o'sha mobil ilovalarda ilovalar qidirib topib yuklab oladigan bozorida qidiring va Ozodlik radiosini telefoningizga o'rnating. Boshqa savollar bo'lsa, Ozodlik radiosiga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni Ozodlikning jonli studiyasiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatda bevosita ishtirok eting. Armanlarga, Yerevandagilarga havasingiz kelyaptimi yoki hayron qolayapsizmi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu. Nima uchun aynan Yerevan, nima uchun aynan armanlar? Bu haqda mavodo xabaringiz bo'lmasa, batafsil ma'lumotlarni www.ozodlik.org sahifasidan top olishingiz mumkin. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, 19-iyun kundan boshlab Yerevanda avvaliga 300, bugunga kelib esa 30 mingga yaqin odam Yerevanning eng asosiy xiyoboni Marshal Bagration xiyobonida norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Sabab hukumatning elektr energiyasi uchun aholi to'laydigan baho narxini atigi 16%ga oshirganidir. O'zbekistonda yillardan beri elektr energiyasi ayni paytda o'zi xorijga sotayotgan tabiiy gaz taqchil bo'lib, millionlab aholi bu ne'matdan 21 asrning eng oddiy ne'matidan mosuvo yashayotganiga qaramasdan hozircha gaz yo elektr narxini oshgani emas, uning yo'qligiga qarshi bir ovoz chiqarilgani juda deyarli ko'rilmayapti, juda kam hodisa bo'lib qolibdi. Ana shunday bir vaziyatda siz armanlar nimaga atigi 16% qimmatlash uchun ko'chaga chiqdi, tinchgina o'tirsa bo'lmasmidi deb hayron bo'lyapsizmi yoki bor ekan-ku, mana shunaqa yo'l bilan demak hukumatga ta'sir qilsa bo'lar ekan-ku degan bir havas bilan qarayapsizmi? Bugungi jaydari qilib aytadigan bo'lsak, bugungi savolimiz ana shundan iborat, ammo savol ostidagi omillar, bu jarayonlar ostidagi omillar sodda emas, ancha murakkab va ana shularni anglash, tushunish, muqoyasa qilish uchun demak bizga bugungi suhbatimiz mehmonlari o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda toshkentlik bloger, asli toshkentlik bloger Vadim Avakyanlar yordam beradilar. Adashmasam ikkala suhbatdoshimiz ham hozir biz bilan birga aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum. Vadim, здравствуйте, assalomu alaykum.
Добрый день.
Vadim o'zbekchani yaxshi tushunadilar, chunki Toshkentda katta bo'lib, Toshkentda o'sgan armanistonliklardan, armanlardan bo'lsalar ham o'zbekchani yaxshi biladilar, lekin gapirishda ruscha gapiraman deb kelishdilar, bizni yaxshi tushunib turadilar. Demak, birinchi savolimiz Kamoliddin.
Aha.
Armanistonda yoshlarni, mana 300 ga yaqin yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosiy talablar bilan emas, hozircha iqtisodiy sabab talablar bilan ko'chaga chiqishini siz qanday izohlaysiz? Zotan Armaniston ham postsovet hududidagi muxolifat deyarli falaj holiga keltirilgan, mamlakatdagi erkinliklar cheklangan va mamlakat tepasida o'tirgan, hukumat tepasida o'tirganlari o'sha korrupsiya botqog'iga botgani tez-tez aytiladigan bir mamlakat. Ya'ni ko'p jihatdan O'zbekiston Armanistonga yaqin bir mamlakat, vaziyat. Mana shu yerda shu voqealarni boshlanganiga munosabatingiz qanday, marhamat?
Endi bilasizmi, Zamira opa, umuman har bir mintaqani o'zini siyosiy muhiti mavjud bo'ladi. Postsovet hududidagi eng qattiq avtoritar rejimlar bu Markaziy Osiyoda joylashgan. Bizdan ko'ra Kavkazda, u yerda 3 ta respublika bor, demak Ozarbayjon, Gruziya va Armaniston ancha yumshoq yoki nisbatan demokratik bo'lgan bir siyosiy muhit shakllangan. Ya'ni u yerda qattiq avtoritarizm mavjud bo'lmagan, hattoki Ozarbayjonda ham avtoritarizm bo'lsa-da, u yerda o'sha turfa boshqa fikrlilarni bir qatag'on qilish, ommaviy qatl qilish, ommaviy otish yoki ta'qib qilish siyosati mavjud emas. Ilhom Aliyev hokimiyatga kelishi bilanoq, demak otasi ketib hokimiyatni qo'liga olishi bilanoq muxolifatni taklif qilgan edi.
Demak, siz Armaniston siyosiy vaziyatida bu normal, o'sha mavjud berilgan haqlardan foydalanish misol.
Ha, bu yerdagi siyosiy evolyutsiya, haqlar endi hokimiyat tomonidan hech qachon berilmaydi. U yerda bir qancha sabablar orqali siyosiy evolyutsiya. Ya'ni siyosiy O'zbekiston konstitutsiyasi menimcha Armanistonnikidan ko'ra demokratik bo'lsa, ko'proq demokratik, lekin kam emas. Lekin siyosiy real voqelik aslida bizda mutlaq boshqacha.
Endi Vadimga o'tsak, Vadim.
Да.
Какова была реакция, когда вы слышали вот про события в Ереване, в центре Еревана, когда молодые ребята начали требовать вот отменения этого решения правительства? Алло.
Реакция?
Да.
Угу. Ну, как бы двоякая. Хорошо, что правительство отступило, но, вернее, плохо, что отступило, но хорошо, что люди не расходятся.
Значит, что, по-вашему, послужило главным, как бы, толчком вот таких, как бы, там, не очень-то ожиданных событий сейчас в Ереване?
Ну, фундамент всех этих толчков – это коррумпированная власть, проще говоря, воры во власти в постсоветском пространстве, ну, кроме трех республик, они отдельные, другие. Они определяют среду, они определяют жизнь людей, поэтому как бы в подсознании у всех есть, что надо менять, что так дальше не пойдет. А уж там цена на электричество, еще что-то, это все...
Знаете, бахона, как, да, значит? Бахона, как узбеки говорят.
Да, да, бахона или последняя капля чашу переполнила.
Вот теперь давайте об этой чаше. В Узбекистане уже давно не существует ни электроэнергии для населения, ни природного газа. Население уже страдает несколько лет, особенно это обостряется во время зимы. Но чаша почему-то не собирается как-то там наполнение, там пока далеко. Как вы это вот сейчас именно на фоне ереванских событий, как вы это будете объяснить, если кто-то вас будет спрашивать, ну почему в Узбекистане все хуже и хуже в этом плане, но никто пока никакого протестных этих не видно, например. Как вы будете
Протестных настроений
да,
нет.
Нет, вот
Где эта чаша? Почему не наполняется она в Узбекистане? Вот коротко говоря.
Как вы будете объяснить, человек, который знает узбекский менталитет, долго жил там, как вы будете это объяснить или комментировать?
Значит, в общем-то, это как бы совершенно просто очевидно. Надо, чтобы кто-то это сказал, да, вслух.
Давайте, значит, вы скажите.
Да, дело обстоит так. Все то же самое накапливается в головах узбекистанцев. Но оно имеет свойство хорошо прессовать и помещается. Вот все то, что творится, оно прессуется в сознании, и чаша получается, как бы думаем, что чаша резиновая, и сколько бы ни было, она растягивается у узбеков, а у армян она жесткая и поэтому переполнилась. На самом деле чаша та же. То есть уровень сознания, объем памяти, отношение к жизни у нас одинаковое. Но вот это прессуется, и когда-нибудь эта пружина не выдержит, сорвется, и тогда вы увидите, что оно выльется в намного-намного в худшем виде. Потому что...
Но мы видели это в Андижане. Это не та же чаша или что-то другое?
Нет. Это Андижан, это, как говорили, я на том и остаюсь. Кто-то мне сказал, это ваши предположения. По поводу того, что это была прививка. Это было, так сказать, если со стороны посмотреть руководство, то это мудро, это сделана прививка против цветных революций и так далее, что меньшими жертвами, а если бы народ по-настоящему поднялся, жертв было бы больше и так далее. То есть сделана прививка, не очень чисто, прививка, как и каждая почти прививка делается, грязная прививка
получилась. Вадим, я вас прерву. Вот у меня такой вопрос. Вы и Камалдин Рабимов фактически говорите об одном и том же, только Камалдин ссылается на то, что власти в Армении, они более либеральные, более свободные, так сказать. А в Узбекистане они как бы более жесткие. Вот если бы в Узбекистане население знало, что она выйдет на площадь и на них польют водичкой, если бы была такая гарантия, что как бы результатом это станет, последствием максимум будет это мокрая голова и одежда, что бы было бы тогда?
Если бы еще знали, что принесут мороженое и пирожное, тем более вышли бы. Согласен, да.
Значит, водичка-то у нас точно не польют? То есть это связано все-таки не с чашей, а вот с самой структурой власти?
А кто вынуждает сжиматься этой пружине в сознании и в подсознании? Власть.
Мы с вами еще поспорим по поводу, существует ли такая пружина вообще, и чаша ли это, или просто решето, через которое просто протекает вся эта...
Вадим, оставайтесь с нами в связи. Энди Рахмат Камалдин. Мана шу сабр косасы хақыда, узбеклердеги сабр концепциясы хақыда жуда көп гапырамыз да. Ва буны лекен, намадимыз бір, монолит бір нәрсе деп тақдим қылыш біраз тоғыр болмаса керек деп ойлаймын. Келің сіз білан, мана шу сабр деп аталай отыкен концепцияны, узбеклер зихниятыдаги сабр концепциясыны бір таркеби қысымларге болайлик, ва уларны алоғыда-алоғыда илдізларге бір қарап чықайлик. Уларны, масалан, дини, иштимои, сиоси, эмоционал ва хоказо-хоказо сабабларны бір тахлил қылып көрайлик. Мана шу сабрны концепциясыны ең ушлап турген асоси фундамент нема? Qayerdan bu nima ustiga qurilgan bu?
Bilasizmi, O'zbekistondagi vaziyatga baho berishda men bir qancha omillarni sanab bergan bo'lardim. Birinchisi Karimovning chorak asar, ya'ni 26 yillik hokimiyati davrida O'zbekistonda yangi avlod shakllandi. Zamir opa, bu agar e'tibor bersangiz, o'sha yoshlarda bir ularning o'zligi, ularning identitetni rus tilida, ularning o'zligini ichida O'zbekiston bilan birgalikda siyosiy rejim va Karimov ham bor. Ya'ni ular Karimovdan oldingi davrni bilmaydi, anglamaydi. Va ular O'zbekiston deya o'zlarining o'zligi bilan o'sha Karimovni ham siyosiy rejimni ham tarkibiy qism bir-biriga bog'liq sifatida ko'rishadi. Agarki ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor bersangiz, ular tashqaridagilar bilan juda ham o'ziga ishonch bilan surishadiki, yo'q, bizda aslida to'g'ri muammolar bor, lekin deb mana shu davom ettirishadi. Undan tashqari o'zbek jamiyatida o'ziga xos pragmatizm bor. Bu haqda ko'p gapirilgan, lekin bu pragmatizm anchagina o'ziga xos spesifik.
Bu qo'rqoqlikni pragmatizm deb atayapsizmi?
Bu qo'rqoqlik bilan, o'sha qo'rquv bilan qorishgan pragmatizm. Ya'ni siyosiy madaniyat, siz aytayotgan narsa aslida sabr, hammasi bu siyosiy madaniyatga kiradi. Ya'ni jamiyatning hokimiyat bilan munosabati bu siyosiy madaniyat. O'zbekistonda siyosiy madaniyat paxta dalasida shakllantiriladi. Ya'niki o'sha aytaylik 5-sinfdan 6-sinfdan toki o'sha universitet institutlarida o'qiguncha bo'lgan davrda insonning siyosiy madaniyati shakllanadi va bu davrda inson faqatgina hokimiyatga xo'p deyishga o'rgatiladi. Ya'ni ularning hokimiyat bilan surishish yoki hokimiyatga savol berish zihniyati mutlaq sindiriladi. Aslida buni jadidlar ham bir davrlar aytgan, u beshikda shakllantiriladi. Masalan, jadidlar o'sha 1913-14-15 yillarda chiqqan, ya'ni bir asr oldin chiqqan Oyna jurnalida tinimsiz beshikni tanqid qilishgan ular. Ya'niki chaqaloq tug'ilishi bilanoq ularning ovozini o'chirish mexanizmi, ularning zehniyati, emotsiyasini sindirish mexanizmi shakllantiriladi. Ya'ni chaqaloqning oyoq qo'li, ayniqsa qo'li qattiq bog'lanib qo'yish hisobiga uning emotsiyasi o'ladi degan bir nechta maqolada bu o'sha
Behbudiy boshqalar qizilmagan bolalar erkinroq bo'lishiga umid bor. Mana bugun gap.
Yo, bilasizmi? Yo, bu beshikka men bunday e'tirozim yo'qdir, lekin bu majoziy bir ma'no keltirishim. Yo,
haqiqiy ma'noda ham bor beshikka e'tiroz. Haqiqiy ma'noda ham bor.
Xo'p, mana lekin men ko'proq o'sha paxta daralariga e'tibor bergan bo'lardim, chunki O'zbekistonda 500,000 har yili o'sha maktabda 2-3 oyda o'sha o'qituvchi bo'lsin, bolalar hokimiyatga tinimsiz qattiq bo'ysundirish siyosiy madaniyati shakllanadi. Aynan paxta dalalarda. Aynan paxta dalalarda. O'sha siyosiy konservativizm bu oxirgisi O'zbekiston jamiyatida haqiqatda o'zgarishlardan qo'rquv kuchli kengaydi. Ya'ni hokimiyatning tafakkuri yillar davomida, ya'ni chorak asrdan oshayapti dedik. Chorak asrdan oshayaptiki, informatsion kampaniya sifatida jamiyatning tafakkuriga albatta singan. Unga ma'lum bir darajada e'tiroz bo'ladi. Ma'lum bir darajada qo'shilmaydigan odamlar bo'ladi, lekin odamlar umuman olganda ertalabdan kechgacha Afg'oniston bilan, Tojikiston bilan, tashqi dunyo bilan qo'rqitilavergandan keyin jamiyatda mana shunday
o'zgarishlar qo'rquv
albatta shakllanadi.
Hozir endi Kamoliddin, men hozir birozdan keyin siz bilan Vadim aytgan narsani, ya'ni Armanistondagi kayfiyatlar bilan O'zbekistondagini deyarli farqi yo'q, faqat ular hozir dela vremeni, o'sha vaqt qo'lida qolgan narsa degan fikr atrofida biroz mulohaza yuritamiz, ammo hozir minbarimizni endi oddiy o'zbekistonliklarga Skype orqali fikr bildirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizga ochiq deb e'lon qilamiz va demak, dastlabki suhbatdoshimiz Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi?
Rahmat, xudoga shukr, o'tiribmiz, gaplashib desam. Umidjon, Armaniston Yerevandan xabaringiz bo'lsa kerak, a?
Eshitaman.
Ha, nima?
O'shancha xotinlarga telefon qilib, men avvalambor bitta narsa aytmoqchiman. Zamiripni sizlarni ko'rsatib, eshittirishingizni juda yaxshi ko'raman. Ozodlik nima?
Rahmat.
Men ko'pincha yo'lda bo'laman, yo'lda eshitib ketaman. Bu mavzuda boshlashda mana shunga saboq anaqa berishimdan oldin aytib qo'ymoqchi edim. Shu dushanba kuni, mashxamba kunlari boshqa ko'rsatuvlar qilib, audioni qayta qo'yavermasanglar, yengi qilsanglar degandim. Bu o'zingizlarga bitta tilagim, menimcha mani tilagimga ko'plar qo'shilardi. Chunki ko'plar eshitishadi, har doim nima qilish kerak.
Endi Yerevan
haqida kelsak, avvalambor boyiga Kamoliddin gapirgan gapga men bitta qo'shilaman. Men oddiyroq o'zbekistonliklarni nimasidan kelib chiqqan holda gapirishga harakat qilaman, ko'plar tushunsin deb. Avvalambor bizda Sovet Ittifoqi davrida sal bo'lsa ham o'qitilgan bo'lsak, hozirgi paytda umuman o'qish saviyasi pasayib ketgan. O'qimagan odam bilan o'sha o'qimagan odamni qul qilib ishlatish juda oson, bu bir. Ikkinchidan, shu 25 yil Mashkarimov nimasi davrida bitta narsa o'zbeklarga singdirildiki, biz shunaqa oddiy o'zbek qanaqa tushunadi? Mana Hukumat bir boshqa narsa, u bilan o'ynash bo'lmaydi, bir qanaqadir bir ilohiy kuchda. U baholanki boshqa mamlakatlarda, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropada hukumatda ishlaydigan odamlar oddiy xalqqa xizmat qiladigan bir odamlar.
Mana eshitgan bo'lsangiz, mana shu namoyishchilar oldiga Yerevan markazidagi xiyobonga Armaniston politsiyasi rahbari keldi va u xalqqa qarab aytyapti. Prezidentni sizlar saylagansizlar, demakki sizlarni undan uni oldiga talab qo'yishga va mana shunaqangi ko'chaga chiqish orqali talab qo'yishga haqlaringiz bor. Nima uchun masalaga qarshi kuch qo'llashni kerak deyapti?
Chunki shu o'sha militsiya rahbarini tayinlagan o'sha prezidentni otasiga rahmat. Odam ichida sal bo'lsa ham odamgarchiligi bor, o'sha xalqi dardini tushunadigan pagon taqqan bo'lsa ham odam ekan. Bizda O'zbekistonda qanaqa gap bor? O'rislarda ham shu narsa qolib ketdi. Stereotip Rossiyada ham hattoki qolyapti. Militsiya bu oldin aytardi, bu yaxshi odam militsiyaga ishga kirmaydi deyishardi. Hozir mana bu stereotip Gruziyadan boshlanib mana
Alo? Alo, rahmat sizga. Nimagadir siz yo'qotib qo'ydik shekilli. Bu Ozodlik onlayn. Siz ham o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda bildiring. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling, bo'lmasam kech qolib fikrlaringizni bildira olmay qolishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Toshpo'lat aka yo'ldoshov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana endi qarang, Bishkek, Qirg'iziston, Tbilisi, Gurjiston, Kiyev, Ukrainadan keyin navbat o'sha sabr kosasini to'lish navbati. Vadim aytmoqchi, poraxo'r, korrupsiyalashgan hokimiyatdan sabr kosasi to'lgan odamlar, demak, elektr narxini oshishi bahonasida ko'chaga chiqyapti. Mana shu narsani O'zbekistonda masalan bu ko'chaga chiqishga da'vat deb qabul qilish balki to'g'ri emasdir, lekin mana shunday haqdan foydalanishi o'zbeklar zihniyatida mavjud emasligini Toshpo'lat aka qisqa qilib qanday izohlaysiz?
Yanda albatta xalq juda ham qo'rqoq bo'lib qolgan. Hukumatidan qo'rqadi, militsiyadan qo'rqadi.
Masalan, gaz uchun, svet uchun bizni ozodlikda kuzatib keldik. O'tgan yil qishda ayollar chiqdi, Xatirchida, Qoraqalpog'istonda, Xorazmda. Mana o'tgan hafta Yelena Urlayeva uch ko'prikka bordi. Hech kim otgani yo'q, hech kim qamagani yo'q. Juda ham haligi qo'rqqanga qo'sha ko'rinar bo'lib ketmayaptimi? Aksincha, mana Yelena Urlayeva bugungina ozodlikka xabar beryaptiki, so'rov qondirildi, hokim va'da berdi, gaz, elektr anaqa ta'minoti tiklanyapti deyapti. Juda ham oshirib bormayaptimi haligi qo'rqoq? Yana ham nimani o'sha yana qo'rqoqqa qo'sh ko'rinar bo'lmayaptimi?
Endi qo'rqoqlik menimcha bu siyosatdan umuman odamlar o'zini yiroq tutishi, bilmasligi, o'z haqqini shu bir politkorrektni holatda, ya'ni bir madaniy holatda talab qila olmasligi. Endi Yelena Urlayeva hech qachon bir ekstremistik ruhda gapirmaydi. Talablarini o'sha militsiyasi chiqadimi, boshqasi chiqadimi tushuntiradi. Mana masalan bolalarni, mana shu yoshgina bolalarni maktabdan tortib olib, yurib olib dalaga olib chiqish noto'g'ri.
Mumkin ekanki Toshpo'lat aka, demak bizda ham o'shalar bilan tushunadigan tilda gaplashish mumkin ekanki. Mana Yerevanda ham hech kim Sarkisyan ketsin demayapti, hokimiyatdan haliga almashsin demayapti. Oddiy elektr narxini oshirgan qaroringni bekor qilyapti. Ya'ni oddiy iqtisodiy talab. Qadam ba qadam masalan jamiyatni erkinlashtirish, hokimiyat va xalq o'rtasidagi munosabatlarni qadam ba qadam oradagi jarlikni kamaytirish imkoni nahotki yo'q.
Endi balkim bordir, lekin hukumat mana bu mahallalarda dindorlar orqali ham qattiq bosim o'tkazyapti. Masalan, mahallalarda nima qilasan chiqib, chunki xalq nima qiladi, bir narsa gap so'z chiqadigan bo'lsa mahallaga borib yetadi. Mahallada o'zi oqsoqollar bor, tan olinganmi olinmaganmi, ey og'aylar qo'yinglar, boshoqni qilmanglar, hamaydi qiladi deydida, o'sha hukumat qo'rqitgandan battarroq qilib yana o'zini haligi yon atrofdagi odamlarni qo'rqitishadi. Shunday bo'lgandan keyin mayli jonimiz tirik ekan, yana ham bir ikki yil chidaymiz, bu vaziyat o'zi bilan o'zgarib qolar degan bir fikrlarga borishadi.
Qo'shmadiki, mana tinglovchilarimizga ko'pchiligiga ma'lum emas, lekin O'zbekistondagi aynan elektr energiyasi ta'minoti, umuman mana shu sohani siz chuqur tahlil qilgansiz rahmatli UzNewsNet saytida. Toshpo'lat aka, aytingchi, mana o'zbeklar bilasizmi, misol ko'chaga chiqamiz, natijasi bo'lsa degan narsa juda kuchli, ya'ni natijasini ko'rishmaydi, qanaqadir natija bo'lishini ishonishmaydi.
Yo'q,
misol deylik, hozir mana O'zbekiston aholisi svet beringlar, svet yo'q, ya'ni u narxda emas hozir gap O'zbekistonda. Svet beringlar deb ko'chaga chiqsa, svet bera oladimi? Real bormi? Tegi bormi? Narsani
yo'q, men endi o'sha tahlil qilgan paytimda mana shu o'z energiyani rahbarlari, birinchi haligi raisni birinchi o'rinbosarlaridan gaplashganman. Ular aytganki, O'zbekistonda svet elektr energiyasi ishlab chiqarishni o'zi yarmidan ko'ra past, bir qillari 30% ga bormaydi degan. endi bizani hukumatimiz elektr energiyani umumiy miqdorini shu 91-yilga qandoq qilgan bo'lsa o'sha holatda kelyapti, farqi bo'lmayapti deydi. Lekin boshqa mamlakatlarda davlatning taraqqiyotini elektr energiyasini iste'mol qilish bilan o'lchanadi.
Ya'ni hozir odamlar ko'chaga chiqsa elektr talab qilib, indinga bera olmaydi hukumat.
Yo'q, uni chegi yo'q.
Xo'p, bera olmasligi mumkin, lekin Toshpo'lat aka, ayni paytda hukumat, demak, o'zini strategik qarorlarini qayta ko'rib chiqib, shu elektr energiyasi ta'minotiga kattaroq, masalan, kelajakni o'ylaydigan sarmoyalar yotqizishi mumkin-ku. Bir kunda bermasligi mumkin, lekin haligi o'zgarishi mumkin-ku, kuchlar nisbati.
Yo'q, buni iloji yo'q. Sababi bizga endi statistik ma'lumot umuman noto'g'ri berilyapti, bermayapti desam bo'ladi. Asosiy mablag' mana bu kuch ishlatuvchi organlarini saqlashga, ularning ta'minotiga o'tib ketyapti. Menimcha bir 30-40% mana shu byudjet mana shularga yetib ketyapti. Endi bularning ichida masalan 4 million, 5 million, 7 million oylik oladigan odamlar ham bor, harbiylar.
Xo'p, shularning uyida ham hammasini uyda gaz, elektr bor deb emas, xalqdan ular ham mutlaqo izolyatsiyada yashamaydi-ku.
Yo'q, ularning uyida hali dizel elektrostansiyalar bor har qaysini. Masalan, hali kattaroq biznesmenlarda korxonalarini masalan shu ishlab chiqarish texnologiyasi buzilmasligi uchun bitta emas 3-4 ta dizel elektr energiyasini ketirib qo'ygan. Ularni ham uziladi. Lekin g'irim deyamaydiki, mana shu elektr dizel elektr energiyalarini olib ketirib uyga qo'ygani uchun. Bizani qishloqlarda, masalan, viloyatlarda umuman yo'q. Keyin odamlar o'zi o'rganib olib qoldi. Mana shu haligi
yaxshi ekan.
Mana shu o'rganish
yaxshi ekan to'q bo'lmasa deydi. Mana bu
televizor
kerakmasdan ko'rmasdan mana davolayapmiz deydi. Nega davolayapti?
Yo, yana o'sha temir xotinga qaytamiz. Ozgina haligisi bor, mana tezakda yoqyapmiz, kerosin bilan
yoqamiz bugun. Progress deydi.
Lekin ozgina hidi bor, odam o'rganib qolar ekan deydi-ku. Rahmat Toshpo'lat aka, bu Ozodlik onlayn. Biz bilan suhbatga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Zamir opa.
Xayrli oqshom. Xavasmi, hayratmi, nima? Qanaqa o'zingizni emotsional vaziyatingizni tasvirlaysiz?
Endi qanasan boy, mana armanlarni chiqishini kuzatib men ham turibman. Yangiliklarda endi savol bo'ldiki, nega bizning xalq chiqmaydi deganda, men ham boyiga yuqorida aytilgandek mentalitetga qo'shilaman. Bizning xalqning mentaliteti u
qayerdan keladi shu mentalitetni? Ildizlari qayerga boradi shunaqa mentalitetni? Nima deb o'ylaysiz?
Tarixda olib qarasak, qachon oxirgi marta mana shu O'rta Osiyo xalqlari, bizning xalqlar qachon e'tiroz bildirdi desangiz, 1916-yilda mana shu Nikolay Poshshoning farmoniga 1916-yil e'tiroz bildirilib, bu Xo'janddan boshlanib butun
boshliqqa o'g'loni bor, boshqasi bor.
Mana shu paytda bundan keyin bo'lmadi. Nimaga? Bu ideologiya mafkura bo'ldi albatta birinchi o'rinda. Bularni reanimirit qilish kerak xalqni boshqatdan. Ana hozir endi biri mana Toshpo'lat aka aytdiki, hukumat svet bera olmaydi, nimasi? Nega bera olmaydi? Bilsangiz bundan 2008-2008 yillar agar adashmasam, O'zbekiston mana O'rta Osiyo xalqlarida kolchovoy liniya edi elektr energiya manbayi bo'yicha.
Masalan, o'sha liniyada qolyapti shekilli.
Yo'q, chiqib ketgan, bu chiqib ketdi. Butunlay chiqib ketdi bu liniyadan, ya'ni mustaqil bo'lib nima bo'lib chiqmadi, chunki u paytda qishki paytda O'zbekiston mana Tojikistonga beriladi, Tojikiston Qirg'iziston O'zbekistonga yozgi mavsumda beriladi, chunki u yoz kunda gezlar guldurlab ishlab yotadi, elektr manbayini bilmaydi qayerga sotishdi-da umuman, chunki через O'zbekiston boshqa davlatlarga ham sotilish imkoniyati bor edi, hozir endi yo'q. Mana hozir kasa 1000 qurilyapti, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindistonga sotish nimasida. Mana shunda nima bo'lsa, bu faqat hukumatlar aro kelishuv bo'lishi kerak. Mana yaqinda mana mesh pravitelstvo komissiya deydi, Tojikiston bilan O'zbekiston hukumati orasida o'tkazildi, lekin bu haqda og'iz ochilmadi. Hech qanday o'zgarish natija ham bermadi. Afsuski, afsuski.
Lekin shu demak, elektr so'rasa xalq berish imkoni bor hukumatda. So'ramagan uchun bermayapti.
Albatta, bu chunki biz aytamizki, bu bizda xalqda bo'lsa nima deydi? Xalqqa mana hozir men sizga bir misol keltiraman. Mana shu ozodlik ulanmasdan oldin shu yerda hamxonalarimdan so'rab ko'rdim-da, mana shunday bo'ladi, shunday qanday nima qilsa, qo'y, tinch o'tgan kunimizga shukr deydi. Kim bilganimizga deydi.
Yo, o'sha tinch o'tgan kunida elektr yo'qligi, gaz yo'qligi, mana endi ichimlik suvi muammoligi ularni tashvishga solmaydi.
Bilasizku, bir o'zbeklarning bir ajoyib maqoli bor. Ota bobom chaylada o'tib ketgan deydi. Nima qilaman deydi.
Odamlar boshqa xalqlar kosmosga ko'chib ketayotgan paytda bu hali ham chaylani orzu qiladi bular.
Albatta, chunki nimaga? Bularni aytamki, mentalitetni bilasizmi nimada? Yaqinda mana g'arb olimlari, psixolog olimlar bir natija so'rov o'tkazildi. Ya'ni bir tadqiqot olib bordi. Bildiki, agarda kim er xotinda er balandlik bo'lib, xotin pastlik bo'lsa, u homiladorlik paytida masalan, shu bolaga ta'sir ko'rsatar ekan. U qul bo'lib kelajakda shunaqa itoatkor bo'lib yurar ekan.
Ha, bu narsa, bu narsa albatta ilmiy tasdiqlanmagan. Sizni o'zingizni shaxsiy fikrlaringizdan iborat. Otabek, sizga katta rahmat, Otabek. Keyingi darslarimizga albatta ishtirok eting. Demak,
tadqiqot natijalari bilan.
Hozir ozgina eshitib tursangiz, boshqa narsalar haqida ham gapirishadi. Xo'sh, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn bizni Skype manzillarimiz. Qo'ng'iroq qiling va jonli o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Biz bilan aloqada, demak, Britaniyadan Ikrom Yoqubov. Ikrom aka, assalomu alaykum, shu yerdamisiz?
Va alaykum assalom.
Ikrom aka, sizga shunday savol, bilasizmi? Mana shu Zamira Pish savolni ko'targanidan keyin Ozodlik eshitmagan la'nat qolmadi. Sen Ozodlik yana ko'rolmaysan. Sen O'zbekistonda nima, odamlar ko'chaga chiqishni xohlamaysanmi? Tinchligimiz musaffo, osmonimiz
ko'rolmayapsanlar.
Va hokazo ko'rolmaysanlar. Mana ko'ringlar, nima bo'lyapti Ukraina, mana butun dunyo suv bosyapti, toshqin.
Bizda tinch.
Bizda tinch. Nima qildi? Noto'g'ri ish qildikmi, ya'ni Ikrom aka sizningcha? Ya'ni bekor ko'taryapmiz shekilli shu mavzularni. Ya'ni tinchligini ko'rolmayapmizmi yo shu haqida gapiring, balkin sizda boshqacha fikr bordir.
Yo'q, aslida ozodlik hozir butun O'zbekistonni auditoriyasiga ko'zgu bo'lib, undagi bor muammolarni, illatni ko'rsatib berayotgan yakkayu yagona ommaviy axborot vositasidir. Tinglovchilar o'ylamasin, ya'ni Ikrom Yakubovni qandaydir bir manfaati bor ozodlikdan.
Qancha pul to'laganimizni eshitmasin tinglovchilar, sizga shu fikr.
Yo'q, bunaqa fikrga bormasin tinglovchilar, chunki Ozodlik radiosi eng ko'p tanqid qilgan odamman menman. Internetni ochib ko'rishsa biladi. Endi muammolar masalasiga keladigan bo'lsak, bu muammoni asosini tarixiy reallikdan, tarixiy voqelikdan izlash kerak. Hurmatli boshlovchilar va do'stlar, mana qarang. Chor Rossiyasi va Sovet Rossiyasi davrida eng katta qonga botirilgan ruhiyati o'zligi o'ldirilib, uni yeriga qullik zehniyati singdirilgan mintaqa bu Markaziy Osiyo bo'ladi. Markaziy Osiyoda ham esa aynan o'zbeklar. Mana bugun natija shunday bo'ldiki, boya aytib o'tgandek chaylani orzu qiladigan, o'zini haqqini talab qila olmaydigan va qorin to'ysa qorniyat falsafasi bilan yashaydigan bir millatga ega bo'lib turibmiz.
Ikromjon, to'xtab turing. Sizni nazaringizda, demak, bu fenomen, mana Kamoliddin tomonidan pragmatizm, qo'rqoqlikka, ehtiyorlikka qo'shilgan pragmatizm deyilayotgan fenomen Chor Rossiyasidan buyog'iga kelyaptimi yoki uning ildizlari yanada ham chuqurroq?
Yo'q, ya'ni Chor Rossiyasi bosib olgandan keyin bu narsa yanada kuchga kirdi. Yanada bu chuqur tomir otdi bizning zehniyatimizda. Ya'ni aynan o'sha bosqindan keyin va Sovet bosqini va mana bu 26 yillik Karimov degan jallodni O'zbekistonda noqonuniy bosib olgan odamning hukumati davrida to'liq shunday bir avlod shakllandiki, bu avlodni zehniyati qorniyat falsafasi bilan to'ldirilgan bir millat shakllandi. Bu millatni faqat bir narsa qiziqtiradi. Qorni to'q bo'lsa, o'zi tinch bo'lsa bo'ldi. Endi buning chorasi qanday degan savol beriladigan bo'lsa, bu meni shaxsiy fikrim. Ham Ikrom Yakubov, ham bir tadqiqotchi sifatida. Mutlaqo bu xalqni oyoq osti qilayotgan, mutlaqo bu xalqni xorlayotgan, mutlaqo bu xalqni ustidan kulayotganlar qattiq ommaviy tarzda jazolanish kerak. Ana o'shandagina o'zbek millatidagi, o'zbek xalqidagi pullik falsafasi sindiriladi.
Nuremberg mahkamalari kerak, lekin ungacha yo'l uzoq. Sizga bitta savol. Mana shu maxsus kuchlar, milliy xavfsizlikni sobiq xodim sifatida shaxsiy fikringiz, bilaman, aytgan gaplaringiz hammasi shaxsiy fikrlaringiz. Qarang, xuddi Yerevandagi vaziyat O'zbekistonga ko'chdi deylik. Odamlar elektr bering deb ko'chaga chiqdi. Bizda narxi o'zgartiring deb emas, elektr bering deb ko'chaga chiqdi. Otadimi?
Otadi. Men shuni sizlarga butun javobgarlikni, butun mas'uliyatni o'z bo'ynimga olib turib aytaman. Otadi.
Suv sepmaydi.
Yo'q,
endi suv sepishga ahd qilsachi shu kuni, misol, keling suv sepamiz.
Ikromjon, Andijon bizga doim qanaqadir bir hozir nima deydi, ko'zguga o'xshab qolyapti. Har bitta narsani Andijon prizmasi orqali qaraymiz. Lekin Andijon, siz mendan ko'ra yaxshi bilasiz, nihoyatda murakkab bir vaziyat bu yerda. U yerda aralashmagan kuch, aralashmagan u yerda geroin mafiyasi ham bor, u yerda islomiy ekstremizm ham bor, u yerda Inoyatov bilan Almatov tortishuvi ham bor, Rossiya ham bor va hokazo hokazo juda ham bir katta tugun va mayli. Va shu narsa lakmus qog'ozi bo'lib qolyapti bizga. Andijonni chetga qo'yaylik. Oddiy iqtisodiy talab, oddiy siyosiy hokimiyat ketsin deyotgani yo'q, bosh vazir ketsin deyotgani yo'q, prezident ketsin deyotgani yo'q. Faqatgina bizga elektr bering. Afg'onistonga sotyapsiz. Shu ma'noda nahotki otadi shu.
Men Andijon linzasi orqali mutlaqo O'zbekistondagi voqelikka qaramayapman. Men voqelikka bor reallikdan kelib chiqib turib aytayapman. Mana bir narsani doim yodda tutishimiz kerakki, Islom Karimovning niyati va u yaratgan elitaning niyati nima qilib bo'lsa ham hokimiyat tizginini doimo o'z qo'llarida ushlab qolishdir. Diqqat qiling, nima qilib bo'lsa ham.
Lekin ko'chaga siz haqingizni ozgina u yerdan bu yoqqa elektr berish hokimiyatiga rahna solmaydi-ku ularni endi.
Mana Surat Ikromov degan odam 2000-yilda ham chiqqanida bir prezidentni iste'fosini talab qilib chiqmagan edi. Va yoki kechagina yana bir odamni olib borib huquq himoyachisini jindixonaga tiqib qo'yibdi. Agar bu ommaviy tarzda oladigan bo'lsa, otadi. Men sizga shu yerda aniq fikrimni isbotlab beray. Ichki buyruq bor. Ichki buyruqqa ko'ra agar ommaviy tarzda uyushib qandaydir bir norozilik aksiyasi o'tkaziladimi yoki hokimiyatga qarshi qanday bir xatti-harakat qiladimi, bular shafqatsiz tarzda bostirilsin degan ichki buyruq bor.
Yo'q, bostirmasa, qarang, Ikrom aka savolimga javob bermayapsiz. Bo'l, tushundik, otadi deyapsiz. Endi otmasa nima bo'ladi? Ag'darib qo'yishadimi bilmasdan odamlar? Yo'q, nima bo'ladi?
Yo, ya'ni nima taqdir bor? Shu yerda chiqyapti, hech kim otmadi-ku. Ikromjon, sizning savolingiz nimaingizga?
Albatta,
Qoraqalpog'istonda chiqdi 50 yaqin odam, Samarqandda, Xorazmda chiqdi. Masalan, siz aytayotgan gap bo'lmadi-ku.
Chunki endi qarang-da, mana bu yerda men aytayotgan gap bo'lmadi deyapsiz. Bu mutlaqo ommaviy tarzda tus olgani yo'q-ku. Hatto u yig'ilganlarning soni 1-2-300 ga ham yetgani yo'q-ku.
To'g'ri.
Mana bu shundan kelib chiqish kerak. Ya'ni joyida va'dalar berib bostirilyapti, eski hammom eski tosligicha qolyapti. Endi bu har qanday diktaturaga xos bir xususiyatdir. Ya'ni har qanday norozilik, hattoki bu og'zaki yakkam dukkam bo'lsa ham, 1-2 ta bo'lsa ham qattiq jazolanish kerak. Nimaga? Chunki boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun.
Rahmat Ikromjon, rahmat suhbatimizga qatnashganingiz uchun. Suhbatga hali taqdim qilmasimizdan avval Buxoro qizi o'zbekistonlik blogerimiz aralashyaptilar. Sabrlari chidamay ketyapti. Sabr kosasi to'lib qoldi. Gapiring Buxoro qizi, marhamat.
Assalomu alaykum Zamira opa,
assalomu alaykum Alisher.
Endi bitta narsani aytaman o'zim misolimda. O'tgan yil kuzdan boshlab O'zbekistonda mana Buxoro shahrida turaman. O'sha yerda gaz muammosi boshlangan edi. Ya'ni uyimizda o'zim turadigan shu shahar markazida gaz yo'q edi. Sovuq, lekin gaz yo'q. Hamma qo'shnilar biladi, ularning ham uyida gaz yo'q. Hamma chiqadi, bu nima degani, bu boshqa deb hamma hukumat yomonlaydi, gaz yo'qligidan shikoyat qiladi. Lekin hech kim gaz idorasiga murojaat qilmadi. Men shahar gaz idorasiga xat bilan chiqdim. Xatni 2 kopiyada qildim va albatta hammasini shu qonunan qilganimdan so'ng uyimga shahar gaz idorasidan kelib, gazni mana shu biz ko'chamizga kuchaytirib berdi.
Bo'ladimi mana?
Gazni kuchaytirish iloji bor, lekin gazdan biz mana shu nima desam, istisno qilib qo'ydi. Gaz bo'ldi. 3 kun, 1 hafta davomida.
3 kundan keyin yana xat yozing, yana xat yozing, yana xat yozing.
3 kundan keyin boshqa ko'chadagi odam xat yozib, ularni kuchaytirib
bergan. Boshqa ko'chadagi Alisher, men o'tki xat bilan murojaat qilgan boshqa odamlarni ko'rmadim, chunki o'zim ko'cham misolida bilamanki, bizning ko'chamizdagi odamlar, masalan, 10 ta, 20 ta turib, gaz yo'qligidan shikoyat qilib turgan odamlar shahar gaz idorasidan kelgan xodimga gapirishyapti, lekin xat bilan murojaat qilishmayapti. Ya'ni o'z haq-huquqini talab qilishdi.
Odamlar boshqa uning ifodasi yo'q.
Boshqasi chiqsin deydi, men nima qilaman, borib bu yerga deydi.
Hozir O'zbekistonda eng qimmat uylar mana shu gaz idorasini boshlig'ini yonlari, qo'shnilasi, o'zi uy olishdan oldin gaz, elektr ta'minoti, anaqasi, misol elektr faqlasi, sal-pal pul, katta pul ketkazadigan odam, misol sal tadqiqot o'tkazish kerak. Kim anaqa gaz idorasining rahbari, deputat, senator kim, bilmadim, va hokazo, va hokazo.
Oq uy, ko'k uy.
Mana qarangda, endi bu bitta gaz misolida. Masalan, elektr ta'minoti, svet, deyarli kuzda ham, qishda ham, bahorda ham, yozda ham, issiq kunda ham gaz svet o'chadi. 100 marta telefon qilasiz, 100 marta aytasiz, telefonni o'chirib qo'yadi. Hatto u yerga borib shikoyat qiladigan, shaharda turadigan odamlarning o'zi yo'q.
Xo'sh, 4 ta xotinni yig'ib nimaga ko'chaga chiqmadingiz? Mana shundan kelaydiz.
Yig'moqchi edim, yuringlar chiqamiz dedim.
4 ta topmadingizmi? Topilmadi 4 ta ham.
Ishonasizmi? Yo'q. Mana shu shaharda turib yo'q. Shu uchun men masalan tumanlarda
shu nimadan nima deyshadi? Qo'rqishadimi? Ya'ni ular o'zi uyda o'tirgan ayollar bo'lsa, ya'ni nima qamab qo'yishmasa, ya'ni nima qilishadi? Yo'q.
Qo'rqishdi, menga nima deydi? Siz boring deydi. Siz unaqa siz qonunni bilasiz deydi. Siz haq huquqingizni talab qilib, "A meni yonimda turing" deysiz ham bormi?
Yo'q, qonun kerak emas bunga, haq huquq ham kerak emas. Prosta bu oddiy 2 karra 2 to'rku, ya'ni kislorodda kerak narsa, ya'ni elektr, boshqa.
Bizda mana aytdik-ku, solidarnost, ya'ni birlashuv yo'q. Birga bo'lish degan narsa
bo'lishiga umid bormi? Mana hozir Yerevandagilarni ko'rib odam havas kelyapti. Dog'ora nog'orasini cholib, o'ynab, marojnisini yeb yurishibdi hozircha. Ularda ham yo'q edi, yaqinlargacha yo'q edi shu narsa. Hech bo'lmasa tomoshaga deb kelyapti odamlar.
Pessimistik bo'lishi mumkin bu fikr, lekin hozircha bular hech qachon bunaqa chiqmaydi ham deb o'ylayman.
Demak, hamma narsaga hukumatda ayblov urish to'g'rimi shu o'rinda? Hamma narsaga hukumatda. Hukumat chiqsa otadi, hukumat chiqsa o'zi chiqadigan o'zi yo'q-ku.
Hukumat bizdan foydalanadi. Biz biladi shunaqa qo'rqoqligimizni, biz mana shu birlasha olmasligimizni biladi hukumat va bundan albatta xursand bo'ladi. Chunki biz birlashib chiqa olmaymiz. 100 tadan ortiq odam chiqmaydi. Haqiqatda mana gaz bo'lmaydi, svet bo'lmaydi, qishloqlarda. Qaysi tumanlarimizda? Jondor tumanida ayollar chiqadi. Og'zim ochilgan o'sha Jondor tumanida ayollar chiqqanida.
Nima bo'ldi o'sha ayollarga?
Hech narsa bo'lgani yo'q. Chiqdi, gaz berdi.
Mana bo'lar ekan u. Rahmat sizga Buxoro qizi, sog' bo'ling, qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustam Karim. Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi?
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, minbar sizniki.
Ha. Bolalariga, shu yoshlariga men juda xursandman. Malades bo'ldi ekan. Azamat bo'ldi ekan. Birinchidan bu, ikkinchidan bizani yoshlar bilan ular bilan yonida osmon bilan yer farqi bor. Даже 88-yilli, 80-90-yilli yoshlari bilan hozirgi O'zbekistonning yoshlarini farqi osmon bilan yer. Nimagaki, o'sha 88-yilda o'zgaradokda bo'lgan voqealarni bilasizlar. Shu yoshlar ko'tarilgan, o'sha Vuzgorodok ko'tarilgan. To'g'ri, lekin qanday bo'lmasin, u paytda endi militsiyalar ham boshqacharoq bo'lgandi. O'sha paytda men bilaman, Sapar akam, Sapar Bekjonni shu qanday sizga tushuntiray ekan, yo'lboshchi bo'lganlar. Shunalarni ham bilaman bu narsalarni, nima gap, nima so'z bo'lgan, qamab qo'ygan, olib chiqqan. Lekin shu paytlardagi yoshlar u paytlarda ishonch degan narsa bo'lgan bir-biriga. Hozir ishonch yo'q. Shuncha qo'ni qo'shni bir-biriga ishonmaydi. Ishonch sindirib bo'ldi bu zolim.
Har bitta mahallada nechta josusligini hech kim bilmasa kerak.
Yo, endi mahalla posboni deylar. Mahalla posbonini qatta olindi. Qamoqxonadan olindi. Qamoqxonadan shu.
Yo, mana Rustam, qarang, o'sha mahalladagini ham uyida gaz sveti yo'q-ku. O'sha posbonlik qilayotgan militsiyani ham uyida gaz sveti yo'q-ku. U ham odam, uni ham joni issiqda, uni ham uy yorug' bo'lishini xohlaydi-ku.
Mana bunaqa narsa bordi, oshqozon bor-u, hamma narsani yopib o'rnini olib yuborar ekan-da. Shunaqa hayot qilib qo'ydi O'zbekistonda. Shu oshqozon hamma narsani yutar ekan. Birinchidan, yana uni ustiga bizani imomlarimizga manba, anu sheyx deb yozasizlar-yu, Mansurni nima deyekan, soxta imomlarimizni gap so'zi qanaqa? Bular bu diktator Karimov Allohni osmondan yerdi soyasimish.
Hali unaqa bunaqa gap shekilli kishi. Mayli, kishiga rahmat qilmaylik endi.
Demas, imomlarni gapi.
Umumiyatlar.
Bu internetda men o'qib, eshitib, menga gapirayotgan gaplarni ham o'qib turibman. Nima gap, nima so'zligini bilyapman-ku. Qanday tushuntirishadi? Xuddi shunaqa deb tushuntirishadi. Bu podshoga gapirib bo'lmaydi. Bu nimaga? Buni ichiga, bularni ko'ngliga shunchalik qon-qoniga singdirishganki, bular ham qo'rqoqlik ham.
Rustam Karim, demak siz ham O'zbekistonda tinchlikni ko'ra olmaydiganlardan ekansiz, to'g'rimi? Shundaymi?
Ha, to'ppa-to'g'ri. Men mana shunaqa tanqidchiman.
Yo'q, rostanam ko'ra olmaysizmi tinchlikni? O'zbekistonda urush janjal bo'lishini xohlaysizmi?
Yo'q, bunaqa tinchlik yaxshimi bu? Shu tinchlikmi bu?
Mana
shuni aytingman, savolim mayli, sizga kontr savol, savol.
Men faqat siz men siz ruschasiga aytganda trollit qilishga harakat qilyapman. Siz savolga javob bering.
Men vas panimayman, men bilaman sizni, tushunaman. Sizni barim ishingiz ham ozgina bo'lsa ham trollikni nima deykan?
Tovarish troll.
Shunda bu hozirgi vaqtda mana otiladi deyishyapti, mana otib tashlaydi, u dey qiladi, bu qiladi. Hozirgi vaqtda misol uchun xalq haqiqatdan olomon chiqsa, xalq bo'lib bir juftlashib bir mush bo'lib chiqsa hayotda ota olmaydi birinchidan. Ikkinchidan shu SNBsi ham, armiyasi ham, простой militsiyasi ham shunda to'yib turibdi, shunda xalqni kutishyaptiki shu haqiqatdan xalq chiqishini. Xalq chiqsa, buni shunda qo'l oyog'ini yuvib qo'ltig'iga urib, xalq bir pasta xalq qo'tib oladi.
Ya'ni aytmoqchisizki, kerak bo'lsa, iqtisodiy inqiroz shu darajaga tushishini kutish kerakki, otishga o'q sotib olishga pul yetmasa ota olmaydi keyin.
Yo'q, o'qiyoqligidan emas. Mana Alisher, rostdan ham jiddiy nimaga o'taylik. Mana Markaziy bank raisi o'rinbosarini bosh vazirga yozgan xatini ko'rdik. Maxsus kontingent tashkilotlariga oylik berishga pulimiz yo'q, deyapti. Demak, ular ham mana shu mamlakatdagi iqtisodiy nima deydi, tanazzuldan chetda qolayotgani yo'q. Ularga ham tegib turibdi bir chekkasi. Rustam aytmoqchi, ular ham o'zi bo'lmasa ukasidir, akasidir, onasidir, boshqasidir. Xullas, rahmat sizga Rustam. Endi yo'q, shu yerda men Kamoliddin sizga bitta qisqagina javob bersangiz bitta savolga. Mana shu zehniyatni, mana shu sabr konsepsiyasini, sabr kosasini bunchalik tegi chuqurligida diniy reaksion mana shunaqangi talqinlari roli haqida gapirsangiz ikki og'izgina. Zotan bu yangi hodisa emas, Allohning soyasi, tinchlikka shukr qilish kerak va hokazo hokazo, bu asrlardan beri bo'lib kelgan din peshvolarini mana shu asrlar davomida qilgan mana shu narsasi. Islomda hamma narsaga sabr degan haligi noto'g'ri talqinlar, islomda haqni talab qilish ham bor, boshqasi ham bor, aynan shu konsepsiyani qanchalik qismini tashkil qiladi shu?
Bilasizmi, bu yerda diniy shaxslar va diniy aktorlarning pozitsiyasini ikki tomonga bo'lish mumkin va keyingi chorak asrda hokimiyatga eng katta qarshilik ko'rsatgan guruh ham aslida dindorlar yoki diniy ma'lum bir shaxslar bo'ldi. Lekin ayni paytda O'zbekiston ichkarisidagi o'sha hokimiyatga yaqin bo'lgan imomlar yoki o'sha diniy nazorat ostidagi diniy qatlam, albatta siz aytgan, siz nazarda tutgan sabr konsepsiyasini imkon qadar xalqqa singdirishga harakat qilyapti. Lekin mana yuqorida bir ikkita yaxshi fikrlar bo'ldi. Bilasizmi, bu yerda asosiy savol, lekin biz to'g'ri vaziyatga baho berishimiz kerak. Hokimiyat, hukumat, vazirlar mahkamasi imkon qadar jamiyatning muammolarini hal qilishga harakat qilyapti va shu orqali ikrom aytmoqchi bo'lgan hokimiyatni ushlab turish yondashuv ularda mavjud yo'q emas. Lekin muammo bir tomondan strategik defitsit. Toshpolat aka aytdi, O'zbekiston mustaqil bo'lganda 19 million edik aholimiz. Bugun 31 millionmiz. Ya'ni bu necha million oshayapti, bilasizmi? Ya'ni o'sha 19%ga nisbatan
2 millionga oshdik.
12 millionga oshdik
chorak asrda o'zida.
50%ga, o'sha 19 millionga nisbatan 50%ga oshayapmiz. Ya'ni 10 milliondan oshayapmiz. Xo'p. Lekin ayni paytda
mana bu yerda resurslarimiz kamayib ketyapti, tashqariga chiqib ketyapti.
Resurslar o'sha ishlab chiqarish jarayoni o'zgarayotgan yo'q sifat jihatdan. Ya'ni hokimiyatning oldida turgan asosiy muammo bir tomondan o'sha barqarorlikni ushlab turish. Albatta barqarorligini qadrlash kerak. Agarki u effektiv bo'lsa, agarki o'sha barqarorlik doirasida muammolar yechilayotgan bo'lsa. Lekin o'sha muammolarni hokimiyatning asosiy barqarorlikni ushlab turish mexanizmi faqat kuch ishlatish hisobiga bo'lyapti. Barqarorlikni albatta qadrlashimiz kerak, lekin o'sha barqarorlikni ushlab turgan sharoitda muammolarni effektiv va tizimli hal qilish mexanizmi shakllandimi yoki shakllanyapti? Mana bu savolga afsuski yo'q deb javob berishga majburmiz.
Rahmat Kamoliddin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Mansurbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga.
Bering savolingizni.
Savolimiz mana shu.
Armanistonda, to'g'rimi?
Yo'q, bahona Armaniston. Armanistonda 16% ga oshishi, mana 30 mingga yaqin odamni tinch o'yin kulgi bilan ko'chaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ya'ni norozilikni hukumatga, o'zi saylagan hukumatga talab qo'yish haqqidan foydalanishga undadi. Nima uchun aynan shu haq O'zbekistonda bor, lekin elektr yo'q, gaz yo'q, svet yo'q, ko'p narsa yo'q. Nima uchun ular talab qilmaydi? Hamma ayb bu hokimiyat ota aytadi hokimiyat yomon, hukumat qo'rqinchli deyorich bilan masala hal bo'ladimi, ayting.
To'g'ri. To'xtang. Mana masalan Armanistondan chiqdi deyligenda, nimaga deganda O'zbekistondan chiqa olmayapti. Nimaga deganda, O'zbekistonni oddiy qashshaq xalq bir-birisini chiqara olmaydi. Nimaga deganda, boy odamlarni qamab tashlagan. Boy odamlar birlashtira olardi xalqni-da.
Qaysi boyni nazarda tutyapsiz? Qaysi boy?
Endi qaysi boy birin-birin
munozarali fikr albatta, chunki Armanistonni birlashtirayotganlar hech qanaqa boy emas, oddiy
bilaman. Bu yerda boylar, endi boylar yo'q bo'lsa ham xalqdan, endi to'g'ri xalqdan chiqishdi, to'g'ri. Lekin O'zbekistonda shu qashshoq xalqni quloq solmaydi, to'g'ri?
Juda ham xalq qashshoq ham deb bo'lmaydi. Mana 20 yildan beri Rossiyadan dollar tashiydi.
Bizarni qashshaq xalqimiz.
Yo'q, O'zbekistonni aytyapman mana. Masalan, 20 yildan beri 5 million odam Rossiyadan dollar ishlab, dollar tashiyapti. Uylar, villalar quryapti. O'shaning ichida gazi yo'q, sveti yo'q, endi suvi yo'q. Lekin shuncha mana dunyoni ko'ryapti, internetda o'tiribdi, Armanistonni ko'ryapti. Hech kim nima aytmoqchi, Kamoliddin aytmoqchi, barqarorlikka hech kim qarshi emas, lekin shu barqarorlikki fundamenti mustahkam bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ertaga bitta shamol bilan
to'g'ri. Chiqa olmaydi, opa, chiqa olmaydi. Oddiy xalq chiqa olmaydi ko'chaga. Uni boshlashga bir baquvvatroq odam kerak, u odamlarni qirib tashlagan, hammasini qamab tashlagan, u oddiy xalqdan chiqmaydi u narsalar. Opa, to'g'risida. Chiqqanda ham otolmaydi, hozir zamon ko'tarmaydi uni.
Rahmat sizga, rahmat sizga. Suhbatimiz oxirgi daqiqalari qolyapti. Adashmasam, Vadim Avakan biz bilan aloqada haliyam. Vadim, спасибо за ваше терпение. Я надеюсь, ваша чаша терпения не наполнилась. Да, Вадим, вот какие выводы вы могли бы делать? Алло, Вадим. Вадим, ишмяпты шекилли. Vadim eshitmayapti bizni shekilli. Navbat oxirgi balki fikrim bildirish imkoni.
Bu ananaga aylanib qoldi. Bo'rvoy.
Bo'rvoy yakunlab beradi.
Yakuniy nima deydi? Xulosasini chiqarib beradi.
Ayting Bo'rvoy, yakuniy xulosangiz. Assalomu alaykum. Ayting Bo'rvoy, xulosalaringiz, bugungi suhbatni eshitdingiz.
Ha, bu xulosam endi shuki, mana arman xalqi mana chiqqanini ko'ryapmiz. Bunda aslini olib qaraganda biz hammamiz bir xil insonlarmiz. Aslini olganda bizani masalan ulardan ortiqchi bu narsamiz yo'q, ularni bizdan ortiqchi joyimiz yo'q. Faqatki nima
bizga ham issiq yorug' kerak, bizga ham issiq yorug' kerak, issiq jon.
Hamma yo'q, o'sha qiyos chiqadi. Endi bitta narsa borki, biz boshqa bu masalada ham ancha ko'p bir harakat qilgan edim gapirishki, bizani xalqimiz avvalambor tushunib olish kerak bu ozodlik tushunchasini, ozodlik nimaligini. Endi ozodlik bu misol uchun javobgarlik va majburiyat bo'lsa, masalan, inson o'sha har xil o'zining huquqlaridan tashqari, o'sha undan tashqari insonda shu bilish kerakki, bu sabr degan narsani ham sabr. Undan bu farqi borki, bu loqaytlikni farqini bilish kerak. Biz ko'pincha sabrlimiz deymiz, xalqimizni har doim maqtaymiz, biz ancha sabrli xalq deymiz. Lekin loqaytlik bu umuman sabrli degan gap emas. Biz loqayt
bo'lmay, loqaytlikdan ham ko'ra mutelik degan ham yana bir so'z bor. Mutelik bilan sabrni bir ajratib beringda qisqagina.
Ana mana shu o'sha loqaytlik, mutelik bir-biri bilan bog'liq. Loqaytlikdan mutelik bo'lib chiqadi. Qulga aylanishni boshlaydi loqayt bo'lgandan keyin. Bu loqaytlik, bu mutelik bu aslini olib qaraganda bu ham bitta zolimlikni bitta turi. A bu hukumat nima qilyapti? Hukumat hozir bizani xalqimizni shantaj ostiga oldida butun xalqqa o'zini jinoyatchiga aylantiryapti. Loqayt, yana loqayt bo'lgandan keyin jinoyatga loqayt qarasa ertaga jinoyatga sheri ham bo'ladi. Endi hukumatni mana Armaniston misolini olaylik, hukumatda bitta yo'li bor. Eng asosiy, agar davlatchilikni yo'qotgisi kelmasa, ertaga har xil bu juda ham katta nima deydi, yomon tomonlarga burilmasligini o'ylasa, agar bizani O'zbekistonni hukumat so'z erkinligi bilan namoyish erkinligini o'zi ruxsat berib, o'zi shu narsaga islohotligi qadam qo'yish kerak, o'zi ruxsat berib hokimiyat tomonidan bu narsalarni qonunan uyushtirsa bo'ladi, odamlar
nazoratdan chiqib ketadi demoqchisiz. Rahmat sizga Bo'rovoy, oxirgi sekundlarimiz qoldi, rahmat. Bugungi suhbatimizda qatnashgan barcha tinglovchilar, Kamoliddin va Vadimga katta rahmat. Bu masaladagi bahs munozarani ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida davom ettirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7-dan 8-ga qadar yana siz uchun jonli
efirda fikr bildirish imkoni. Bu imkondan foydalanishni unutmang. Xayr.